Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց 2 ամսով։ Ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը պատրաստվում ազգայնացնել Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերությունը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները շարունակում են ակցիաները Երևանի կենտրոնում, բողոքելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի պաշտոնանկությանը։ Իրանա-իսրայելական պատերազմը շարունակվում է նաև իրանցիների հոսքը դեպի Հայաստան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Ավան և նորկ-նորկ վարչական շրջանների դատարանը երեք ուշգիշեր մի քանի ժամ շարունակված նիստում որոշել է 2 ամսով կալանավորել միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։ Փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել որոշումը որակելով անհեթեթ և ապօրինի մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի նախագահը պատրաստվում է մեկնել Թուրքիա, որտեղ այսօր նա նախագահ Էրդողանի հետ մասնակցելու է 2023-ի երկրաշարժից հետո Ղահրամարաշում կառուցված ադրբեջանական թաղամասի բացմանը։ Վաղնել Ստամբուլ է մեկնելու Հայաստանի վարչապետը։ Կառավարության խոսնակն այսօր Ազատությանը հայտնել է, որ Թուրքիայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ։ Հունիսին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այցելել է ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին, հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը մանրամասնելով։ Կայացել են անհատական հանդիպումներ, ստեղծվել են պայմաններ ընտանիքների հետ կապ հաստատելու, ինչպես նաև փոխանցվել են ընտանիքներից ուղարկված ծանրոցներ։ Թե կոնկրետ ում հետ են հանդիպել Կարմիր Խաչի աշխատակիցները չի հաղորդվում։ Բաքվում պաշտոնական տվյալներով այժմ 23 հայ պահվում։ Իսրայելի բանակը հայտարարում է, թե անցած գիշեր ավելի քան 100 ռումբերով հարվածներ է հասցրել իրանական տասնյակ ռազմական օբյեկտների։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, թիրախների թվում է եղել նաև Արաքի ծանր ջրի ռեակտորը։ Թերանը հայտարարել է, թե ճառագայթային վտանգ չկա և որ օբյեկտը տարհանվել էր հարձակումից առաջ։ Իրանն էլ վաղ առավոտյան հարվածել է իսրայելի հարավում գտնվող հիվանդանոցներից մեկին, շենքը գրեթե հիմնովին փլուզվել է, ըստ հիվանդանոցի տնօրինության զոհեր կամ տուժածներ չկան։ Թիրախում են եղել նաև Թել Ավիվում և մոտակայքում գտնվող մի քանի բնակելի շենքեր 240-ից ավելի վիրավոր կա։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե այդ հարվածներից հետո Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդն այլևս չի կարող ողջ մնալ։ Զինվորականներին հրահանգ է տրվել և նրանք գիտեն, որ իրենց բոլոր նպատակներին հասնելու համար այդ մարդը չպետք է շարունակի գոյություն ունենալ, ասել է Իսրայել կացը։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահները դատապարտել են Իսրայելին Իրանին հարվածելու համար, ընդգծելով, որ պետք է գնալ լարվածության թուլացման և խնդրի դիվանագիտական լուծման։ Իսրայելի գործողությունները խախտում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և միջազգային իրավունքի նորմ մերը, հայտնել է Կրեմլը Պուտինի և Սի Ցինպինի միջև այսօր տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։ Կողմերը, մասնավորապես Իսրայելը, պետք է հնարավորինս շուտ դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, ասել է Չինաստանի նախագահը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցների համաձայն արտգործնախարար Արաղչին վաղը Ժնևում կհանդիպի եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ըստ Ռոյթերզի, նախաձեռնությունը համաձայնեցվել է Ամերիկայի հետ, դրա նպատակն է Թեհրանից հստակ երաշխիքներ ստանալ, որ միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղ նպատակներով է օգտագործվելու։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի շորս ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երեկուշ երեկոյան գրեթե 6 ժամ տևած նիստից հետո Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել մեղադրող կողմի միջնորդությունն ու Կարապետյանի համար որպես խափանման միջոց սահմանել երկամսյա կալանքը։ Հիշեցնեմ, Կարապետյանի մեղադրում են իշխանություն զավթելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու հոդվածով քրեական հետապնդման պատճառ դարձած հրապարակային այդ կոչը Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունների պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու։ Սամվել Կարապետյանի շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերում Հարտակ Խուլյանը։
Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները պատրաստվում են դիմել վերաքնիչ դատարան բողոքարկելու նրա երկամսյա կալանքի որոշումը։ Փաստաբանները, որ ծանոթացել են դատարանի հիմնավորումներին, կալանքի որոշումը ապօրինի են որակում։ Կարապետյանը երեկուշ երեկոյան կալանավորվեց հենց դատարանի դահլիճից, տեղափոխվելով քրեակատարողական հիմնարկ։
Մեր հակափաստարկները շատ-շատ էին, ինչպես նկատեցիք, 4 ժամ անընդմեջ դատական նիստ է տեղի ունեցել, և 4 ժամից 3.5 ժամը կարող եմ նշել, որ պաշտպանական կողմի ելույթն է եղել։ Բնականաբար, այս քրեական վարույթի շրջանակներում ամբողջությամբ զետեղված նյութերը չեն խոսում քրական օրենսգրքով մեղծագրված հիմնավոր ինչպես կասկածի մասին, այնպես էլ հիմքերի մասին։ Ուստի կարող եմ այս պահին միայն նշել, որ որոշումը ակնհայտ ապօրինի է։
Փաստաբանները ապօրինի են համարում նաև Կարապետյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Գործարարը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար։ Կարապետյանը ինքը իր մեղադրանքը անվանել է Շինծու, Կալանքը ապօրինի։ Առանձնատան խուզարկությունը նրա ձերբակալումն ու առաջադրված մեղադրանքը հաջորդեցին Մայրաթորին աջակցելու Կարապետյանի հայտարարությանը, որին անմիջապես արձագանքեց վարչապետը, խոստանալով պասիվացնել ակտիվ ացած գործարարներին։ Միլիարդատիրոջ կալանավորման թեմային այսօր նաև ազգային ժողովում անդրադարձան։
Ինչու է հիմա Սամվել Կարապետյանը այս իշխանության օրոք կալանավորված, եւ ինչու է Ռուբեն Վարդանյանը Ալևի ռեժիմի օրոք կալանավորված, այդ հարցի պատասխանը ես եւս գիտեմ, որովհետեւ դուք երկուսդ էլ ատում եք հայ ժողովրդին և հայկական պետականությունները։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը դատապարտեց գործարարի կալանավորումն ու հայտարարեց, թե այն հենց Փաշինյանի ցուցումով է եղել։
Վերջերս մի գրառում հայտնվեց. Հիմա ես իմ ձևով կմիջամտեմ։ Առաջ գոնե ձև էին անում, որ կա իրավական գործընթաց, որ կան դատական պրոցեսներ եւ այլն, քնիչներն իրենք են ինչ-որ գործընթացներ իրականացնում։ Հիմա SMS-ների, WhatsApp-ով SMS-ների փոխարեն ուղակի գալիս է Facebook-յան արդարադատությունը, Facebook-յան ուղիղ ցուցումներով մարդիկ են կալանավորվում։ Սա է այն համակարգը, որ դուք ստեղծել էիք։ Զանգովի արդարադատության դեմ էիք պայքարում մինչև 18 թվականը։ 18 թվականից հետո մի հատ upgrade եղաք ու ստացվեց Facebook-յան արդարադատություն։
Իշխանությունների ինքնադատություններից հետո վարչապետն արձագանքեց, որն էլ դեզվակրվի պատճառ դարձավ։ Փաշինյանը սակայն չանդրադարձավ Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ ընդդիմադիր պատգամավորի մեղադրանքներին։ Ելույթի վերջում միայն ասաց, թե էլի ասելիք ուներ, սակայն դրանց կանդրադառնա Facebook-յան իր էջում։
Իմ Facebook-յան էջում, որովհետև այդ անդրադարձերը չեմ կարծում, թե արժանի են ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցնելու։ Շնորհակալ եմ։
Երեկ, երբ դատարանի Բաքում հավաքվել էին Կարապետյանի աջակիցները, վարչապետը խորհրդանի ամբիոնից սպառնացել էր. Եթե գործարարին պատկանող հեծի աշխատողները ստիպողաբար հավաքին մարդ բերեն, կպատժվեն, իսկ իրավապահների հետ համագործակցողները կխրախուսվեն։
Սամվել Կարապետյանի դեմ Փաշինյանի կառավարության լայնածավալ այս գրոհի եւս մեկ բաղադրիչը նրա հայաստանյան ակտիվների դեմ մեկնարկած արշավն է։ Սամվել Կարապետյանին դեռ չէին էլ ձերբակալել, երբ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց Տաշիր գրուպին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ազգայնացնելու մտադրության մասին։ Փաշինյանը երեկ արդեն պնդում էր, թե հեծի ազգայնացման վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունն արդեն իսկ խորհրդանում է ազգային ժողովի իշխանական մեծամասնության համար, սակայն այս պնդումը լիակ տարանակ ընկալեր։ ԿՊԱ-ական պատգամավորներն ասում են, որ նման օրինագից գոնե այս պահին իրենք չեն տեսել։ Ով է ի վերջո ստում Փաշինյանը, թե նրա թիմակիցները փորձել է պարզել Շողի Գալստյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա իրավակարգ, եւ այդ իրավակարգի շրջանակներում կարծում եմ ամենաարագ եւ արդյունավետ գործելու տեղը ազգային ժողովն է։ Կարծում եմ մեր մասնագետները քննարկում են արդեն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է։ Հետո ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ։
Վարչապետի երեկվա այս հայտարարությունից հետո նրա թիմակիցները այսօր տեղեկացրին խորհրդարանում, հետո ազգայնացնելու ոչ մի նախագիծ չկա։ ԿՊ-ից տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանն առհասարակ չգիտեր, իրենք թե կառավարությունն է այդպիսի նախագիծ հեղինակելու։
Այս պայմանը հանձնաժողովում նման նախագիծ չի շրջանառվում, հնարավոր է, որ դեռևս կառավարությունից ազգային ժողով չի ասել, կամ գիտեք, որ քննարկումների փուլ է լինում, նախնական քննարկում, հետո նոր, այսինքն կառավարություն հանձնաժողով, կառավարություն հանձնաժողով, մինչև որ նախագիծը ստացվում է արդեն պատրաստ։ Այս պահին մեր բնականաբար տնտեսական հանձնաժողով պետք է քննի, իհարկե կարող է նաև պետաիրավական հանձնաժողով համատեղ քննեն գախված հարցի բովանդակությունից։
Բայց այս պահին երկու հանձնաժողովներում դեռ նախագիծ չկա։
Այս պահին մեր հանձնաժողովում նախագիծ չկա։
Իշխանական խմբակցությունից Արման Եղոյանին, որը 3 հենց տեղում լսում էր վարչապետի հայտարարությունը, զարմացրեց հեծ ազգայնացնելու նախագծի մասին մեր հարցը։
Նախագիծ է շրջանառվում, ի՞նչ նախագիծ է շրջանառվում։
Ինչի մասին է խոսքը։ Ո՞վ էր ասում։
Վարչապետը 3 հայտարարեց, որ նախագիծ է շրջանառվում, ի՞նչ նախագիծ է շրջանառվում։
Ազգային ժողովում հեծը պետականացնելու մասին ճիշտ է հիշում եմ բերումը, ես ծանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտ ասած։ Միգուցե կառավարությունում է շրջանառվում, չգիտեմ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը բացատրում է, թե երբ կարող է պետությունը որևէ գույք պետականացնելու գործընթաց սկսել։
Տեսեք, տարբեր պատճառներ կարան լինեն, այստեղ հարցը հետևյալն է, որքանով է դա օբյեկտիվ անհրաժեշտ հանրային շահի տեսանկյունից եւ որքանով է դա օբյեկտիվ եւ անհրաժեշտ քաղաքական իշխանության, այսպես նեղ քաղաքական շահի տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, այստեղ իշխանության նեղ քաղաքական շահը իշխանության մնալու եւ այլակարծությունը ճնշելու ռեպրեսիաներ իրականացնելու, հա, խոսքի նկատմամբ տերոր է, հա, ըստ էության, որի դրսևորման ձևերից մեկն էլ սեփականության, այսպես ասենք, ավելի շատ խլելն է կամ մարդկանց այսպես ունեզրկելը։ Հա, ասել ես մի բան, որ իմ քաղաքական շահին հակառակա, նեղ քաղաքական կուսակցության խմբային, ես էլ ունեմ լծակ, քեզ կունեզրկեմ, բանտ կնստեսնեմ, կամ չգիտեմ, կարտաքսեմ, կամ օրինակ կային նաև դրսևորումներ, որ ազգության փայերին Հայաստանի Հանրապետություն չէին թողում նրանց մուտքը։
Կառավարությունից փորձեցինք ճշտել, կա նման նախագիծ կամ նախագծերի փաթեթ, որ գործադիրը այժմ մշակում է։ Այնտեղից ուղորդեցին ոլորտի հարցերով զբաղվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Այստեղից էլ արձագանքի ենք սպասում։
Սամվել Կարապետյան իդեմ գրոհի եւս մեկ դրսևորումը Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Տաշիր պիցա սրճարանների ցանցում 3 մեկնարկած լայնածավալ ստուգումներն են դրանցից 8-ի փակում, ինչպես նաեւ Տաշիրի կաթի գործարանի աշխատանքի ասացումը։ Սամվել Կարապետյանի ենթականների խոսքով ՍԱՏՄ-ն ստուգումները սկսել է դեռ մինչև Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ 4 զարգացումները, սակայն համատարած խախտումները սկսել են բացահայտվել միայն 3 Գանես Սարիբեկյանն էր
Գործարար Սամվել Կարապետյանին ձերբակալելու, կալանավորելու իրավապահների արագընթաց քայլերին զուգահեռ Սննդի անվտանգության տեսչությունը նույն տեմպով խախտումներ է բացահայտում նրան պատկանող պիցատաշիր Սննդի կետերում։ Պաշտոնական կայքը հեղեղված է Տաշիր պիցայում հայտնաբերված խախտումների մասին հայտարարություններով։ Երևանից Երևանում 8 կետի աշխատանք է կասեցրել պետական կառույցը։ Տեսուչները սանիտարահիգենիկ նորմերի անհամապատասխանություններ են արձանագրել։
Ստուգումները ընդհանուր սկսել են բոլոր իրենց 30 մասնաճյուղերում։
Տաշիր պիցայի 30 մասնաճյուղից 13-ն են առայժմ ստուգել, միայն 3-ում խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ 17-ում շարունակվում են ստուգումները։ Սննդի անվտանգության տեսչության մամուլի խոսնակը վստահեցնում է, ստուգումները սկսվել են ընկերության խնդրանքով, դիմումը շաբաթներ առաջ են ստացել։
Մեր ստուգումները սկսվել են Տաշիր պիցա ընկերության դիմումի հիման վրա, իրենք են խնդրել իրենց մոտ ստուգումներ իրականացնել եւ իրենց ասվել է, որ թեև ձեր դիմումի վրա է, դա չի նշանակում, որ ուղղակի գալու ենք նայենք գնանք, լիարժեք ստուգումներ են լինելու եւ ամենայն խորությամբ նայելու ենք, եթե պետք լինի կասեցնելու, իրենք ասել են, որևէ խնդիր չկա, հենց մենք էլ ուզում ենք, որ տեսնենք, թե ինչ խախտումներ, ինչ պրոբլեմներ կան եւ այլն։
Բայց ըստ պաշտոնական կայքի, մինչև Սամվել Կարապետյանի տունը խուզարկելն ու նրան ձերբակալելը ընդամենը 2 կետի աշխատանք են կասեցրել։ Իսկ վերջին 2 օրվա ընթացքում, երբ Կարապետյանը հայտնվեց վարչապետի ու իրավապահների թիրախում, 8 մասնաճյուղի աշխատանք կասեցրել են։ Ըստ տեսչության մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանի, ժամանակագրությունը համընկել է։
Իրենք ամեն տարի դիմում են եւ ամեն տարի էլ ստուգվում են, ամեն տարի էլ խնդիրներ լինում են եւ հրապարակվում են դրանք։
Միայն պիցայի կետերը չեն Սննդի անվտանգության տեսչության ուշադրության կենտրոնում։ Տաշիր համայնքում էլ 3 ասացվել է Տաշիր պիցայի կատնամթերքի արտադրամասի աշխատանքը, դարձյալ սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումների պատճառով։ Սննդի անվտանգության տեսչության լրատվականից վստահեցնում են, ստուգումները կապ չունեն վերջին օրերի զարգացումների հետ, ապա քաղաքական են։
քաղաքականության հետ քիչ կապ ունենք, քաղաքականության մարմին չենք, մենք իրականացնող մարմին ենք, այսինքն քաղաքական որոշումները կայացվում են, մենք դրանք իրականացնում ենք, մենք օրենքի շրջանակներում գործողություններ իրականացնող մարմին ենք, ինչը եւ անում ենք։
Անուշ Հարությունյանն ասաց, ընկերությունն ամեն տարի էլ դիմում է ստուգումների համար, նորություն չէ, իսկ արդյոք այս մասշտաբի խախտումներ բացահայտվել են նախկինում, ինչպես վերջին օրերին։
Այսպիսի մասշտաբի չի եղել, բայց պետք է հասկանալ, որ կազմակերպությունն էլ ինքը բավականին երկար ժամանակով պատմություն ունի, գնալով հնանում է ու բնականաբար խնդիրներ էլ առաջանում են։
Ինչով են բացատրում խախտումների այս աննախադեպ ծավալները Տաշիր պիցանկերությունից, արդյոք քաղաքական հետք տեսնում են, խոստացան ավելի ուշ պատասխանել։
Փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա։
Միլիարդատեր գործարարը վարչապետի ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հունիսի 17-ից, երբ պաշտպանեց հայ առաքելական եկեղեցին Փաշինյանի արշավից։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Վարչապետ Փաշինյանն այս մեկնաբանության արձագանքեց սպառնալից ու կրկին վիրավորանքներով մեջբերեմ։ Ինչու են ակտիվացել պորնկաբարո հոգևորականներն ու նրանց պորնկաբարո բարեգործները։ Ոչինչ, նորից կպասիվացնենք, ընդ որում, ընդ միշտ։ Հայաստանի ղեկավարի այս գրառումից ժամերանց ազգային անվտանգության ծառայության ջոկատները շրջապատեցին գործարարի առանձնատունը, ձերբակալեցին ու մեկ օր անցել նրան կալանավորեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը մտադրվել է գործարարի ձեռքից վերցնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ու պետականացնել, սպառնում է այդ ուղությամբ քայլեր սկսել։
Սամվել Կարապետյանի դեմ Փաշինյանի ու նրա թիմի գրոհը, եթե ոչ ներքաղաքական, ապա ներիշխանական որոշակի ճգնաժամի պատճառ դարձավ։ Առաջինն ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը Սամվել Կարապետյանի դեմ հարձակումը ձեռնարկելուց հետո, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանին պաշտոն անկանելն էր, եւ որքան էլ Փաշինյանը հայտարարի, թե Աբազյանը պաշտոնից հեռացել է հանգստանալու նպատակով, ակնհայտ է, որ եկեղեցու, ապա նաեւ Սամվել Կարապետյանի դեմ հարձակումների եւ Աբազյանի պաշտոնանկության միջև կապ գոյություն ունի։ ԱԱՑ տնօրենն ի դեպ պաշտոնը զբաղվում էր նաև անհետ գործերի խնդիրներով, և բնական է, որ նրա պաշտոնանկությունը 44-րդ պատերազմից չվերադարձած զինծառայողների հարազատների շրջանում պետք է դժգոհություններ հարուցել։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Բաղրամյան պողոտան այս պահին էլ փակ է, այս պողոտան փակ է Երևանից, անհետ գործած զինվորների հարազատները փակ են պահում պողոտան, նրանք այժմ արդեն պահանջում են, որ ԱԱՑ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը գա, իրենց հետ հանդիպի և վստահեցնի, որ իրենց երեխաների որոնումների և գտնելու հարցը մնում է օրակարգում։ Ես հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նրանք պահանջում էին, որ ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից ազատված Արմեն Աբազյանը վերականգնվեր իր պաշտոնում, քանի որ նշում էին, որ նա արդեն տեղյակ է հարցին և իրենց հետ անընդհատ հանդիպումներում իրենք կարողանում են ճշգրիտ ինֆորմացիա ունենալ, թե ուր է հասել անհետ կորածների որոնումների այդ գործընթացը։ Բայց հիմա նրանք նշում են, որ կարծես թե հասկացել են, որ հնարավոր չէ Աբազյանի վերականգնումը իր պաշտոնին, և պահանջում են, որպեսզի ժամանակավոր պաշտոնակատարը իրենց երաշխիքներ տա։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց 44-րդ պատերազմում անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը Արսեն Ղուկասյանը։
Որ ինքը գա մեզ երաշխավորի, որ մեր երեխեքի հարցը մնալու է օրակարգում որպես առաջնահերթ հարց, ամենայն դեպս ԱԱՑ կառույցի համար, նա որ ձևով, նույն ձևով շարունակել են ավելի մեծ թափով, բայց ոչ պակաս թափով, նույն ձևով աշխատանքները շարունակվելու այդ երեխեքի ճակատագրի վերաբերյալ, որ ինֆորմացիան գործողությունները կատարվի, շարունակվի։ Եթե կգա կասի, մենք էլ գոնե ինչ-որ տեղ արդեն կզգանք, որ այս մարդը ասել է իր դիրքից, մենք ճանապարհով կբացենք։
Ես նշեմ, որ անհետ կորածների ծնողները մի պահ որոշեցին ակցիա անել և կարճ ժամանակով փակել նաև Հերացի փողոցը, սակայն ոստիկանական հոց շարքերը նրանց թույլ չտվեցին դա անել, և նրանք վերադարձան Բաղրամյան պողոտա։ Ես հիշեցնեմ, որ Արմեն Աբազյանի պաշտոնակության մասին հայտնի դարձավ 3 առավոտյան, նա գլխավորում էր անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը, պատճառների մասին ոչինչ հայտնի չէ, թե ինչու է նա պաշտոնանք արվել։ Ազգային ժողովում 3 վարչապետ Փաշինյանին հարց ուղեց մասին, այս մասով, թե ով է զբաղվելու անհետ կորածների հարցով, եւ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պաշտոնանկությունը որևէ բան չի փոխում, կա ինստիտուտ եւ այդ ինստիտուտն է զբաղվում այդ հարցով, բայց ծնողները այստեղ փաստացի պահանջում են հավելյալ հրաշխիքներ։
Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են փոխադարձ հարվածներ հասցնել, կողմերը սակայն այս պահին սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանն արդյոք նա կմիանա Իսրայելի հարձակմանն ու կհարվածեն ամերիկյան օդանավերը Ֆորդոյի միջուկային կենտրոնին, թե ոչ, եւ ամենակարևորն այդ դեպքում ինչպիսին կլինի Թեհրանի արձագանքն։ Իրանի ղեկավարությունն արդեն իսկ նշել է, որ ամերիկյան հարվածի հետևանքները կարող են ճակատագրական լինել նախ եւ առաջ մերձավոր արևելքում տեղակայված ԱՄՆ ռազմաբազաների եւ այնտեղ ծառայող շուրջ 50,000 զինվորականների համար։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Արդեն մեկ շաբաթ է Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են արյունալի պատերազմը, մինչ աշխարհը ուշի ուշով սպասում է, թե ինչ կորոշի ԱՄՆ նախագահը պատերազմին Միացյալ Նահանգների ուղիղ մասնակցության վերաբերյալ։ Իրանը հրթիռային նոր հարվածներ է հասցրել Իսրայելի տարբեր քաղաքների, հրթիռներից մեկը հարվածել է երկրի հարավում գտնվող Բեեր Շեբա քաղաքի հիվանդանոցին, կա 30-ից ավելի վիրավոր, հիվանդանոցը լրջորեն վնասվել է։ Հաղորդվում է, որ թիրախը եղել է մոտակայքում գտնվող ռազմական շտաբը։ Ռամադ Գանում, որը մոտ է մայրաքաղաքին, հարվածել են բազմաբնակարան բնակելի շենքի, կա 25-ից ավելի վիրավոր։ Իրանական հարվածներից կա ընդհանուր մոտ 90 վիրավոր։ Ռամադ Գանի բնակիչ Սմադար Շիտրիտը պատմում է, որ հրթիռներն այնքան շատ էին, ասես հրթիռների ցունամի լիներ։
Շուրջ բոլորը եւ շենքի մուտքը լի են ապակիներով, ամեն ինչ ընկել է գետնին։ Սա վնաս է, բայց վնասը, որ մեր սրտում է, հոգում, շատ ավելի ուժեղ է, շատ ավելի ցավոտ։
Նախկին պատգամավոր եւ իրավաբան Դեյվիդ Մենան պատմում է, որ իրանական հրթիռների հարվածներից վնասվել է իր գրասենյակը։ Սարսափելի գիշեր էր, առավոտյան լսեցինք ռումբի ձայն եւ պատուհանից տեսա, թե ինչ է կատարվում։ Շատ ծանր իրավիճակ է, բոլոր պատուհանները կոտրված են։ Հուսով ենք ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն սոցցանցում գրել է, որ Իրանը ծանր գին կվճարի հիվանդանոցին եւ քաղաքացիական անձանց հարվածելու համար։ Երեկ էլ հայտարարել էր, որ քայլ առ քայլ առաջ են շարժվում Իրանից եկող սպառնալիքները միջուկային ու բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը չեզոքացնելու ուղղությամբ։
Մենք վերահսկում ենք Թեհրանի երկինքը, հուժկու հարվածներ ենք հասցնում Այաթոլայի ռեժիմին, թիրախավորում ենք միջուկային օբյեկտները, հրթիռները, հրամանատարական կենտրոնները եւ ռեժիմի խորհրդանիշները։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ այս հարձակումից հետո վարչապետի հետ բանակին հրահանգել են ակտիվացնել հարվածները Իրանի ռազմավարական եւ Թեհրանում կառավարական օբյեկտներին, վերացնելու սպառնալիքները եւ ապակայունացնելու մեջբերում եմ Այաթոլլաների ռեժիմը։
Իրանցի վախկոտ բռնապետը նստած է իր ամրացված բունկերի խորքում եւ միտումնավոր հարձակումներ է իրականացնում Իսրայելի հիվանդանոցների եւ բնակելի շենքերի վրա։
Իսրայելի բանակն իր հերթին հարվածել է իրանական նաթանզում գտնվող օբյեկտի, որը իսրայելի պնդմամբ օգտագործվում է միջուկային զենք ստեղծելու համար, նաեւ հարվածել են Արակ քաղաքի Խոնդաբի ծանր ջրի ռեակտորին, որը ըստ իսրայելական կողմի չի գործում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այս հարցակումը միջազգային իրավունքի նոր խախտում է, ինչի մասին պարբերաբար տեղեկացնում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Ըստ կազմակերպության տուժածներ չկան, տարածքի բնակիչներին վտանգ չի սպառնում։ Իրանի նախագահ սոցցանցում գրել է, որ կառավարության բոլոր մարմիններին հանձնարարել է լծվել Իրանին ծառայելու գործին։ Աստծո շնորհիվ եւ կարեկցանքի ու համերաշխության օգնությամբ մենք կհաղթահարենք այս դժվար օրերը, գրել է Մասուդ Փեզեշքյանը։ CBS-ի տվյալներով ԱՄՆ նախագահն արդեն հաստատել է Իրանի դեմ պատերազմին ԱՄՆ ուղիղ մասնակցության ծրագրերը։ Երեկ էլ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ պատրաստ են ամեն սցենարի, սակայն դեռ վերջնական որոշում չկա։
Ես պատկերացում ունեմ, թե ինչ անել, բայց դեռ վերջնական որոշում չեմ կայացրել։ Ցանկանայի դա անել վերջին պահին, քանզի գիտեք, որ հատկապես պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ փոխվում է, մի ծայրահեղությունից մյուսը կարող է գնալ։
Իրանի փոխարտգորս նախարարն ԱՄՆ-ին զգուշացրել է զերծ մնալ պատերազմին ցանկացած ուղիղ մասնակցությունից, հավելելով, որ Իրանը սեղանին ունի բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները։ Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, եթե ԱՄՆ-ն չի ցանկանում դադարեցնել պատերազմը, ապա պետք է առնվազն չմիջամտի։
Եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանա ակտիվորեն միջամտել Իսրայելին աջակցելու համար, Իրանն այլ տարբերակ չի ունենա, քան օգտագործել իր գործիքները ագրեսորներին դաս տալու եւ իրեն պաշտպանելու համար։
Ռուսաստանը իր հերթին հայտարարել է, որ պատերազմին ԱՄՆ հնարավոր մասնակցությունը կլինի եւս մեկ սարսափելի սրացում, նշելով, որ Իրանի միջուկային ծրագրի խնդիրը չպետք է լուծվի ռազմական ճանապարհով։ Հարվածների ֆոնին Իրանի արտգործնախարարը հաստատել է, որ ուրբաթ կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի պաշտոնակիցների հետ, քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։
Ա Այժմել դա փոխվենք Հայաստանի ծայր հարավ, Մեղրի ու Միրանի հետ սահմանին գտնվող հագարակի անցակետում հոսքը չի դադարում։ Իրանի քաղաքացիները շարունակում են Հայաստանում ապաստան որոնել իսրայելական հարվածներից։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, գոնե մինչև այս պահը Հայաստան անցած իրանցիների մասին որևէ վիճակագրական տվյալ չի հրապարակել։ Սրան զուգահեռ Արաքսի երկու ափերին շարունակում են բեռնատարներ կուտակվել, դրանց հստակ թիվը ևս դեռ հայտնի չէ։ Հագարակից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստան-Իրան սահմանի միակ անցակետով շարժը դեպի Հայաստան շարունակվում է, և բեռնատարներ են պարբերաբար սահմանը հատում, և քաղաքացիներ են անցնում։ Սահմանի այս հատվածում կուտակված բեռնատարների թիվը այս գիշեր էականորեն ավելացել է։ Մենք երեք նկատեցինք կիլոմետրերի հասնող շարք, հիմնականում իրանական համարանիշներով բեռնատարների, այսօր դրանց թիվը էականորեն մեծացել է, իսկ արդեն սահմանի այն կողմում իրանական հատվածում նույնպես կուտակված բեռնատարներ են տեսնում, բայց քանի որ հեռավորությունը բավական մեծ է, հստակ այդ ամենը ցույց տալ տեխնիկապես ուղղակի չեն կարող։ Իսկ իրանցիները, ովքեր անցնում են սահմանը, բոլորն էլ նույն բանն են պատմում, ասում են, որ իրավիճակը բավականին ծանր է այնտեղ, հարվածները շարունակվում են։ Այսօր օրվա ընթացքում ես հետ զրուցեցի, բոլորն էլ հենց Թեհրանից էին գալիս, նրանց մի մասը խոսում է տեսախցիկների առջև, մյուս մասը հրաժարվում է։ Օրինակ մի տղամարդ պատմեց, որ Թեհրանը արդեն, այսպես շատերը արդեն դուրս են եկել քաղաքից, ինքը հիմա հարազատներ ունի, ընտանիք ունի այնտեղ, որդիներն են այնտեղ, ու իսրայելական հարվածներից մեկն էլ անմիջապես հենց իրենց տնից 100 մետր հեռավորության վրա է եղել, որի հետևանքով 10 մարդ է զոհվել, ինքը Բրիտանիայում դուստր ունի և մեկ ամսով հավանաբար կգնա դստեր մոտ Երևանից արդեն, մինչև իրավիճակը այնտեղ կարգավորվի Իրանում։ Տեղում շատ ասել է հերթապահող հայ տաքսիստների թիվը, կարող եմ ասել կտրուկ է մեծացել, անցակետը անցնելուց հետո միանգամից այսպես խմբով գնում են և փորձում են քին առաջարկել։ Նրանց թիվը, քանի որ զգալիորեն մեծացավ, արդեն փոխադրման արժեքն էլ նրա պատճառով նվազել է, հիմա շատ ավելի փոքր գումարով են կարողանում պայմանավորվել, այստեղ տարբեր սակագներ են շրջանառվում։ Եթե 3 Երևան հասցնելու համար վարորդները 300-ից 350 դոլար էին պահանջում, այսօր ես օրինակ նկատեցի, որ մեկ խմբի համաձայնեցին 150 դոլարով էլ տանել, մեկ այլ քաղաքացուով մեզ հետ խոսում էր, 7 տեղանոց մեքենայով Երևան եկավ և նրանից 30,000 դրամ էին ուզել, այսինքն այս առումով գոնե մի փոքր փոփոխություն կա, բայց արդեն երրորդ օրն է, ես աշխատում եմ այստեղ, պետական մասնակցություն այս գործընթացին, ամենայն դեպս ես չեմ նկատել այս բոլոր մեքենաները, մասնավոր են այս տուրիստական մեքենաներ կան, որոնցով ինչպես պատմում էին մարդիկ, պետք է նախապես գրանցվել, որպեսզի տեղ լինի, բայց որ պետությունը որևէ կերպ օժանդակի, չգիտեմ, օրինակ մեքենաներ ուղարկի կամ այլ միջոցով մասնակցություն ունենա այս ամենում, ես չեմ նկատել, փոխարենը ՄԱԿ-ի տարբեր գործակալությունների աշխատակիցներն են պարբերաբար այցելում այստեղ և հեռան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։